Kristjánsson tekur til máls sem fundarstjórn forseta.
Já, frú forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu. Ég vildi nú bara þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir að taka þér til máls og upplýsa þingið það að hæstvirtur iðnaðarráðherra hefði ekki getað verið hér við umræðuna sitt eigið frumvarp af ákveðnum ástæðum. Og ég tek þær útskýringar hans gildar og treystu því auðvitað að hann komi þeim sjónarmiðum sem að við höfum verið að færa hér fram á framfæri við hæstvirtan ráðherra og geri það af heiðarleika en rangtúlki ekki þau sjónarmið sem að hér hafa komið fram og ég treysti því og trúi að það geri hæstvirtur ráðherra ekki.
Háttvirtur þingmaður Pétur H.